Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 4. dan aprila 2017. Prolazi u znaku sljedećih vijesti. Vujanović i Marković uputili telegrame saučešća Putinu i Medvedevu. Bombaš samoubica koji je izveo napad u Sankt Peterburgu porijeklom iz Kirgistana. Najmanje 35 civila, među kojima 9 djece, poginulo u napadu toksičnim gasom na sjeverozapadu Sirije. Pjongjang prijeti da će odgovoriti na sankcije međunarodne zajednice. Prekinut je saobraćaj između Cetinja i Budve zbog odrona kod Lapčića. A iz emisije šta se može očekivati nakon što je Rusija uhapsila jednog od osumnjičenih za pokušaj terorizma u Crnoj Gori, Ananija Nikića, advokat Goran Rodić.
Ovdje će se primjenjivati klasična procedura ekstradicije i najvjerovatnije da će u opciji biti primjena ruskog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći.
Govorimo o tome koliko bi vladinim izmjenama zakona kojima se smanjuju državna izdvajanja bio ugrožen nevladin sektor u Crnoj Gori. Goran Đurović konstatuje.
To je umanjenje koje će dovesti do toga da jedan značajan broj nevladinih organizacija koje nemaju, koje nisu razvijene dovoljno i koje nemaju pristup međunarodnim fondacijama i evropskim fondovima prosto neće imati način da realizuju svoje ideje i ja očekujem da će u narednom periodu, koliko ostane ova rješenja, značajan broj organizacija prestati sa svojim radom.
Prve veće grupe zapadnoevropskih i nordijskih turista označili početak predsezone na Crnogorskom primorju.
Optimizam domaćina da će ljeto dovesti više gostiju nego lani potvrđuje i najava otvaranja turističkog naselja Slovenska plaža sredinom ovog mjeseca, što je najranije u posljednjih 10 godina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Filip Vujanović uputio je telegram saučešća ruskom šefu države Vladimiru Putinu povodom jučerašnjeg terorističkog napada u Sankt Peterburgu, u kojem je 14 osoba poginulo, više desetina je povrijeđeno. Primili smo vijest sa dubokom tugom i osjećajem ogorčenosti. U mislima smo sa porodicama i prijateljima nevinih žrtava, piše Vujanović. U ovim teškim trenucima za prijateljski ruski narod molim vas da primite izraze iskrene solidarnosti kao i uvjeravanje da je vlada Crne Gore potpuno posvećena zajedničkim naporima međunarodne zajednice da iskorijeni zlo terorizma koje pogađa sve države i sve narode, navodi se u telegramu premijera Duška Markovića upućenom ruskom predsjedniku Dmitriju Medvedevu. Nakon pristupanja Crne Gore NATO-u očekujem da će splasnuti političke tenzije, te je realno očekivati da politička stabilnost države bude na većem nivou. To je istakao Rafet Husović, predsjednik Bošnjačke stranke, nakon sastanka sa šeficom političko-ekonomskog odjeljenja u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država Leslie Frerickson. Prema Husovićevim riječima, Bošnjačka stranka istrajna je u namjeri da održi koaliciju na državnom nivou sa DPS-om, socijaldemokratama, liberalnom partijom i manjinskim strankama. Firma bivšeg premijera Mila Đukanovića i njegovog kuma Vuka Rajkovića Global Montenegro u blokadi je već 3 godine zbog neplaćenog poreza opštini Budva, pokazuju novi podaci o blokiranim kompanijama koje je objavila Centralna banka. Dug iznosi 63.000 eura bez kamata, a blokada traje 1027 dana. Predsjednik Kotorskog suda Branko Vučković naložio je medicinskim vještacima da hitno izvještače zdravstvenu dokumentaciju Svetozara Marovića kako bi mogao da odluči o njegovoj molbi za novo odlaganje služenja zatvorske kazne. Na putu Brajić i Lapčići došlo je do velikog odrona na mjestu gdje se izvode radovi. Saobraćaj je potpuno obustavljen, a put je zatrpan. Nije precizirano kada se može očekivati normalizacija saobraćaja na toj dionici puta. I u ovom bloku jedna informacija koja se odnosi na region. Stepen demokratskog razvoja Srbije pao je na najniži nivo od 2005. Uprkos napretku u procesu evropskih integracija, ocjenjeno je u najnovijem izvještaju organizacije Freedom House-a. Srbija je ostala u kategoriji polukonsolidovanih demokratija, kao i Hrvatska, Crna Gora, Mađarska, Rumunija i Bugarska, dok su Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija i Kosovo u kategoriji tranziciona vlada ili hibridni režim.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Udarna je došla iz Sirije, najmanje 39 civila, među kojima 9 djece, poginulo je u napadu toksičnim gasom na sjeverozapadu Sirije. I to je novi bilans žrtava koje je saopštila Observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu. Civili su umrli od gušenja i posljedica trovanja u Khan Sheikhunu, gradu u provinciji Idleb, koji je pod kontrolom pobunjenika. Sirijska opozicija optužila je, citat, kriminalni režim predsjednika Bašara El Asada za napad. Sjeverna Koreja upozorila je da će uzvratiti ako međunarodna zajednica odluči da joj uvede dodatne sankcije zbog nuklearnih i balističkih programa. Pjongjang je upozorenje uputio dan pošto je Financial Times objavio izjavu američkog šefa države Donalda Trumpa da je spreman da sam riješi problem Sjeverne Koreje bez pomoći Kine. Portparol Sjevernokorejskog ministarstva spoljnih poslova rekao je da će svijet uskoro biti svjedok mjera koje će Pjongjang preduzeti da bi se suprotstavio sankcijama. U Francuskoj će večeras biti održana televizijska debata u kojoj će učestvovati svih 11 kandidata pred prvi krug predsjedničkih izbora koji se održavaju 23. aprila. Mediji ocjenjuju kako bi ta rasprava mogla da utiče na neodlučne birače. Ankete za sada pokazuju da bi u prvom krugu najviše glasova mogao da dobije centrist Emmanuel Macron i ultradesničarka Marine Le Pen. U pregledu vijesti još jedna informacija. Ciklon Debi, koji je opustošio sjeveroistočne dijelove Australije, obrušio se danas na Novi Zeland, gdje su uslijed obilnih kiša zatvoreni putevi i aktivirana klizišta. Novi Zeland još se oporavlja od katastrofalnog zemljotresa, koji je tu zemlju pogodio u novembru, a meteorolozi upozoravaju da će i narednih nekoliko dana biti obilnih padavina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, za jučerašnji napad u metrou u San Peterburgu odgovoran je ruski državljanin porijeklom iz Kirgistana. U eksploziji koja je razorila čitav vagon poginulo je najmanje 14 ljudi, više od 40 je ranjeno. Za sada ni jedna grupa nije preuzela odgovornost za napad kojeg ruske vlasti smatraju terorističkim činom. Više Mirjana Rakela.
Kirgistanske službe sigurnosti saopćile su da je glavno osumnjičeni za smrtonosni bomboški napad Akbar John Jalilov, rođen 95. u regiji Oš na jugu Kirgistana. Glasnogovornik Kirgistanskog državnog komiteta za nacionalnu sigurnost Rahat Sulejmanov rekao je da je ta informacija dobijena sa ruske strane. Eksplozija se dogodila između dvije metro stanice u centru Sankt Peterburga. Snimci uništenog vagona, ubijenih i ranjenih, kao i oni koji pomažu, ponovno su šokirale svijet. To je prvi veći bombaški napad u Rusiji nakon 3 godine i dogodio se u trenutku kada je ruski predsjednik Vladimir Putin u rodnom gradu bio domaćim bjeloruskom predsjedniku. Niko za sada nije preuzeo odgovornosti. Sa ruske strane nije bilo komentara na saopćenje kirgistanskih službi sigurnosti. Zamjenik predsjednika Kirgistanskog komiteta za nacionalnu sigurnost Nurgali Bilizbekov na sastanku vlade izjavio je da je ruski državljanin iz jedne od većinski muslimanskih bivših sovjetskih republika osumnjičen kao osoba koja stoji iza napada. Kirgistanske i kazahstanske službe sigurnosti istražuju istražuju sa ruskom stranom cijeli slučaj. Ruski antiteroristički komitet ističe da se istražuje ko su počinioci i ko stoji iza terorističkog napada. Sankt Peterburg je proglasio trodnevnu žalost u ovom drugom po veličini ruskom gradu. Ruski predsjednik Vladimir Putin nakon sastanka sa Aleksandrom Lukašenkom uputio se na mjesto tragedije i sinoć položio cvijeće. Svjetski lideri uputili su izraze saučešća i solidarnosti sa ruskim narodom. UN su osudile barbarski i kukavički napad. Američki predsjednik Donald Trump u telefonskom razgovoru sa ruskim kolegom ponudio je punu podršku Sjedinjenih Država kako bi se odgovorilo na ovaj napad i počinioci priveli pravdi. Trump i Putin složili su se da terorizam mora biti odlučno i brzo porašen, saopćeno je u Kremlju. Jutros je ruska ministrica zdravstva Veronika Skvorcova rekla da je 4 ranjenih u vrlo kritičnom stanju. Posljednji veliki teroristički napad na metro u Rusiji bio je onaj u Moskvi 2010. kada je u eksplozijama na 2 stanice ubijeno najmanje 33 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku se bavimo domaćim temama. Nakon hapšenja u Rusiji osumnjičenog za stvaranje kriminalne organizacije Ananija Nikića i otvaranja procesa ekstradicije, otvoreno je pitanje da li će Nikić biti izručen Crnoj Gori. Također, da li će njegova eventualna dostupnost specijalnom tužilaštvu baciti novo svjetlo na slučaj takozvanog državnog udara. Time se bavio Srđan Janković.
Više faktora koji će odlučivati o tome da li će Ananije Nikić, koji je uhapšen u Rusiji na osnovu potjernice iz Crne Gore, biti izručen crnogorskim državnim institucijama. Prema riječima advokata Gorana Rodića, ekstradicioni postupak je tek započeo, a odluka o izručenju Nikića će biti donesena na osnovu više pravnih akata i u komunikaciji između crnogorskih i ruskih institucija.
Čim su državni organi Rusije postupili po potjernici koju su raspisali državni organ Crne Gore za Ananije Nikića i njegovim lišenjem slobode, određivanje ekstradicionog pritvora, započet je taj postupak ekstradicije. Nisam siguran, mislim da Crna Gora i Rusija nemaju poseban ugovor kao što to Crna Gora ima sa Srbijom o izručenju državljana, ali ovdje će se primjenjivati klasična procedura ekstradicije i najvjerovatnije da će u opciji biti primjena ruskog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći, s čim detaljima nisam upoznat, ali načelno Crna Gora će biti obavezna da dostavi dokumentaciju vezanu za potraživanje Ananija Nikića. To će svakako biti važeća naredba za sprovođenje istrage. Postoji mogućnost, ako je to uređeno ruskim zakonom, da Rusi prilikom odlučivanja o ekstradiciji zatraže i dokaze iz kojih bi se provjeravala osnovanost sumnje da je Nikić izvršio krivično djelo zbog kojeg se potražuje, i onda u toj proceduri moguće da se sve to bude cijenilo kada se bude donosila odluka o izručenju, pozitivna ili negativna svakako.
Nacionalni biro Interpola Podgorica je raspisao potjernicu za Ananijem Nikićem u februaru zbog sumnje da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Sumnja se da je kao prevodilac sa još jednom osobom iz Rusije pokušao da vrbuje bivšeg obavještajca iz Srbije Slavka Nikića za akcije u Crnoj Gori, koje su trebalo da se dogode u vrijeme prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. Podsjetimo, srpski obavještajac Slavko Nikić je svjedočio da ga je pozvao Ananije Nikić i zakazao sastanak u Beogradu, gdje je došao u pratnji nepoznatog Rusa, i na sastanku mu iznio ponudu koju je srpski obavještajac odbio, a potom o toj ponudi javno govorio. Prema verziji tužiloštva, Ananija Nikića i nepoznatog Rusa je na sastanak sa Slavkom Nikićem dovezao vozač opozicionog demokratskog fronta Mihajlo Čađanović, koji je također uhapšen i osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije. Od tada Ananije Nikić nestaje iz Crne Gore, te se za njime raspisuje potjernica. Prema policijskom saopštenju, Nikića je ruska policija pronašla i uhapsila u Rostovu. U ekstradicionom procesu Ananije Nikić će biti u prilici da se izjasni da li želi da bude izručen Crnoj Gori. Advokata Gorana Rodića smo pitali koliko će Nikićevo izjašnjenje, bilo pozitivno ili negativno, uticati na odluku o izručenju Crnoj Gori.
Pozitivno izjašnjenje u svakom slučaju dovodi do ubrzanja ekstradicionog postupka i onda u tom smislu nema smetnje, a ukoliko se protivi i ako se tome dodaju ovi elementi o kojima sam ranije pomenuo, a njegovo negiranje, odnosno odbijanje, je bez značaja ukoliko se ispune ovi zakonom propisani uslovi.
Prema riječima advokata Rodića, ekstradicioni postupak može trajati više mjeseci pa i do godinu.
Procedura je svakako kraćeg trajanja ukoliko uhapšeno lice traži da bude izručeno, a ukoliko se protivi, sad zavisno od te korespondencije između državnih organa, može trajati nekoliko mjeseci pa i do godinu dana, sve zavisi od eventualnih ulaganja, žalbi, prigovora i tako dalje.
Kako su ranije govorili, lideri Demokratskog fronta Ananije Nikić nije bio ruski obavještajac, već prevodilac na ruski jezik, koji je u Crnu Goru dovodio ruske televizije u vrijeme protesta Demokratskog fronta 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku se bavimo poreskim dugom u Crnoj Gori. Iako država očekuje naplatu dijela duga koji iznosi više od 530 miliona eura, zahvaljujući akcijo reprogramu za koju su se prijavili i dužnici sa takozvane crne liste, ekonomski stručnjaci nemaju takva očekivanja niti vjeruju u značajno smanjenje poreskog duga. Detaljnije Lela Šćepanović.
Kakva su očekivanja od zakona o reprogramu poreskog duga nakon što je rok za podnošenje prijava istekao juče, a za reprogram se shodno zakonu i pozivu koju je vlada raspisala polovinom februara prijavile prema još uvijek nepotpunim podacima više od 5000 kompanija. Ukupan dug državi za poreze u ovom trenutku je preko 537 miliona eura, a konačan broj firmi koje su se prijavile da u narednih 60 mjeseci bez kamate državi izmiruju poreze bit će poznat sutra, kazao je prvi čovjek poreske uprave Njumir Mugoša, koji je rekao da ga raduje da se među prijavljenima za reprogram nalaze najveći dužnici, oni sa takozvane crne liste.
I 6000 poreskih obveznika koji se prijavili na reprogram, i ono što mi je posebno drago, na reprogramu su se prijavili oni koji najviše duguju državi, a to su poreski obveznici crne liste. Evo, gotovo 100 miliona su oni prijavili. Na vrhu te liste je Montenegro Alliance, Rudnik uglja i Ženska infrastruktura. Od državnih kompanija, od privatnih kompanija, to je Vektor Montenegro, Glasica Rada, zatim Granika Crna Gora.
S druge strane, novinarka ekonomske rubrike Lista vijesti Biljana Matijašević kaže da broj prijavljenih kompanija, pa ni onih sa crne liste, ne znači ništa i upozorava na dosadašnju praksu i iskustva.
Poreske su rekli da ih raduje što se prijavio veliki broj, posebno velikih poreskih dužnika sa crne liste, mada to ne znači ništa. Broj zahtjeva za reprogram ne znači ništa ako oni ne budu poštovali rokove, ako ne budu uplaćivali na vrijeme rate, što znamo iz dosadašnjeg iskustva da se kod nas, da se zakoni jednako ne primjenjuju. Postoji određeni broj ljudi na koji se zakoni ne odnose.
Podsjetimo, Poreska uprava uredno objavljuje crnu listu 200 poreskih dužnika, a Centralna banka naše zemlje listu kompanija čiji su računi duže vremena u blokadi. Na toj listi se duže od 1000 dana nalazi kompanija bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića i njegovog kuma Vuka Rajkovića, Global Montenegro, koja je u blokadi već 3 godine zbog neplaćenog poreza opštini Budva. Postavlja se pitanje kako očekivati od drugih crnogorskih kompanija da uredno plaćaju državi poreze, ako kompanija bivšeg premijera Mila Đukanovića duguje 63.000 eura bez kamata, a blokada traje, prema podacima Centralne banke Crne Gore, 1027 dana. Ovo pitanje postavlja i aktualizuje i novinarka ekonomske redakcije Vijesti Biljana Matijašević i kaže.
Vidjeli smo i premijer, bivši premijer Milo Đukanović nije platio poreski dug, iako je čak javno u februaru rekao da će on svoje obaveze da izmiri, to se nije desilo i kakvu on poruku šalje za vlast i bliske vlasti, zakoni ne važe.
Nedavno su i ministar financija Darko Radunović i prvi čovjek poreske uprave Miomir Mugoša najavili da će država biti rigorozna prema onima koji nisu iskoristili zakonske mogućnosti i prijavili se za reprogram i zaprijetili prinudnom naplatom i stečajem. Međutim, Biljana Matijašević kaže da će stradati male kompanije i ne očekuje mnogo od ovog zakona.
Mislim da će tu prvo stradati male firme i da će veliki broj ljudi ostati bez posla, a opet oni koji najviše duguju neće platiti svoje obaveze. Ne očekujem previše, ne očekujem da će se nešto puno smanjiti poreski dug, jer su oni dalje nagomilava, naravno. Zašto bi neko plaćao poreski dug ako dužnik dobija povlastice? Znači, njima se otpisuje kamata.
I ekonomski analitičar Vasilije Kostić kazao je nedavno za Radio Slobodna Evropa da nema velika očekivanja za naplatu poreskog duga zbog činjenice da i veliki broj kompanija nemaju nikakvu imovinu.
Mi možemo da donesemo zakon i rok ističe danas ili sutra i da je sljedeći pravni korak pristupanje prinudne naplate. Ali šta ako ne postoji mogućnost da se izvrši ta prinudna naplata? Dakle, hoću da kažem, pored najbolje volje, vjerujem u velikom broju slučaja neće biti u stanju da realizuju to što.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
O još jednom aktuelnom vladinom prijedlogu zakona, nakon što je vlada prošle sedmice usvojila prijedlog o izmjenama i dopunama zakona o nevladinim organizacijama i o dopunama zakona o igrama na sreću, uslijedile su oštre reakcije brojnih nevladinih organizacija. Kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu neki od njih, država je novim mjerama sasjekla fond za finansiranje njihovih projekata, čime će faktički onemogućiti rad velikog broja organizacija civilnog društva. Slušamo Predraga Tomovića.
Vlada je na sjednici krajem marta usvojila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o nevladinim organizacijama i prijedlog zakona o dopunama zakona o igrama na sreću, kojim je predvidjela dodatno umanjenje sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija. Frapantna je, ocjenjuju predstavnici NVO sektora, namjera države da izmjenama zakona o igrama na sreću ukine fond iz kojeg su se finansirali projekti nevladinih organizacija od javnog interesa. Predstavnik koalicije NVO sa radnjom do cilja, koja okuplja 103 organizacije civilnog društva, Goran Đurović, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da vlada nikako ne uspijeva da nevladin sektor prihvati kao partnere, već ukida fond koji je godinama obezbjeđivao novac za njihove projekte od javnog interesa.
Vlada je bez bilo kakvih komunikacija, konsultacija ukinula taj fond koji je bio najizdašniji godinama i propisala zakonom o izmjenama i dopunama zakona o nevladinim organizacijama fond koji je mnogo manji u odnosu na ono što su do sadašnja bila davanje i finansiranje projekata nevladinih organizacija iz fonda od igara na sreću. To je samo pokazalo da vlada je imala očigledno plan da nevladine organizacije ostavi u jednom veoma nezgodan položaj zbog toga što mi danas nismo u mogućnosti da za jedan ogroman ili veliki neveći broj nevladinih organizacija prosto omogućimo razvoj ukoliko ne postoje dovoljna sredstva.
Umanjenje novca za projekte NVO-a je značajno u odnosu na prethodno zakonsko rješenje i mnoge će organizacije, ukoliko nove izmjene zažive, jednostavno biti ugašene, upozorava Đurović.
Fond od igara na sreću koji je na raspolaganju za 6 oblasti u kojima su aktivne i nevladine organizacije u 2017. godini iznosio oko 3 miliona eura, dok je vlada svojim rješenjem da se da podrška projektima na nivou od 0,2% tekućeg budžeta dovela taj iznos na 1.700.000 eura. To je umanjenje koje će dovesti do toga da jedan značajan broj nevladinih organizacija koje nisu razvijene dovoljno i koje nemaju pristup međunarodnim fondacijama i evropskim fondovima prosto neće imati način da realizuju svoje ideje i ja očekujem da će u narednom periodu, koliko ostanu ova rješenja, značajan broj organizacija prestati sa svojim radom.
Donošenje izmjena i dopuna zakona o nevladinim organizacijama i prijedloga zakona o igrama na sreću bili su transparentni, ali u dogovaranju odgovarajućih modela i rješenja na sceni bila igra gluvih telefona, nevladinog sektora i predstavnika države, kaže za naš program Igor Milošević ispred 177 crnogorskih nevladinih organizacija, koje su u pismu premijeru Dušku Markoviću zatražile povlačenje usvojenog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o nevladinim organizacijama. I Milošević je saglasan da država novim rješenjima stavlja omču oko vrata malih nevladinih organizacija koje nemaju mogućnost da sa svojim projektima konkurišu za fondove Evropske unije.
Sve one organizacije koje nemaju profesionalne aktiviste, odnosno ljude koji su angažovani, zaposleni i tako dalje, koji nemaju administrativnih kapaciteta da konkurišu za evropske projekte, bit će svedene na potpunu izopštenost i na mogućnost da jedna potreba građanina a kojeg oni zastupuju bude ostvarena. To nisu samo osobe sa hendikepom, invaliditetom, različite vulnerabilne grupe, nego prosto svi oni koji u zajednici žele nešto da urade, ali nemaju administraciju, nemaju zaposlene i tako dalje, oni će biti u prosto nemogućnosti da ni jedan način ostvare svoje programe.
Na donošenje novih propisa o nevladinim organizacijama i igrama na sreću reagovali su i Centra za razvoj nevladinih organizacija, poručujući da je vlada još jednom nakon 5 godina čekanja propustila priliku da pitanje finansiranja projekata NVO riješi na sistemski i održiv način. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I na samom kraju bavimo se turizmom. Prve veće grupe zapadnoevropskih i nordijskih turista označili su početak predsezone na Primorju. Da ima razloga za optimizam turističkih poslenika, nagovještava dobar booking, priprema prvog porodičnog hotelskog koncepta u Crnoj Gori, kao i otvaranje najvećeg turističkog naselja Slovenska plaža polovinom aprila, najranije u posljednjih 10 godina. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
U hotelu The Queen of Montenegro su ovih dana gotovo popunjeni jer su ugostili prve veće grupe turista iz Njemačke i Austrije. Narednih dana stižu Britanci i Skandinaci, najavljuje Jovana Mićunović iz prodaje hotela.
Prepostavljate da se radi o ljudima koji mogu to doba godine da putuju, tako da su to uglavnom stariji gosti, gosti penzioneri, gdje oni obilaze i sjever i jug Crne Gore, imaju organizovane izlete, ili se radi o kružnim balkanskim turama. Osim ovih gostiju iz zapadne Evrope također, imamo i goste iz Azije, iz dalekoistočnih zemalja koji u Crnoj Gori, ne samo u našem hotelu, nego generalno u Crnoj Gori borave na tim kružnim turama. To tržište sve više i više postaje atraktivno za nas, makar što se tiče tih grupnih dolazaka.
Hotelska grupa Budvanska rivijera počinje ljetnju sezonu otvaranjem Petrovačkog palasa ovog petka, kada će ugostiti prve organizovane turističke grupe iz Francuske. Optimizam domaćina da će ljeto dovesti više gostiju nego lani potvrđuje i najava otvaranja turističkog naselja Slovenska plaža sredinom ovog mjeseca, što je najranije u posljednjih 10 godina. Ovog ljeta Crna Gora dobija i prvi Blue Star hotel, koji će također poslovati u sklopu hotelske grupe Budvanska rivijera. O kakvom konceptu je riječ objašnjava PR Vesna Lagator.
Blue Star koncept je koncept koji je vezan za Twin Nordic, dakle nordijske zemlje, gosti sa tržišta Skandinavije koji će najvećim dijelom naravno i biti gosti upravo u hotelu Aleksandar. To je porodični klub hotel i hotel Aleksandar će biti prvi te vrste koji će biti otvoren na tržištu Crne Gore i upravo iz tog razloga je u toku i prethodilo je naravno temeljno renoviranje hotela i prilagođavanje tom konceptu porodičnom klub hotelu.
I Ibero Star Bellevue je otvoren ove sedmice za dolazak oko 400 turista iz Skandinavije, Francuske, Rusije i Albanije. Kao i obično, hotelijeri imaju primjedbe na šturu van pansionsku ponudu u ovo doba godine, ali oni turisti koje smo snimili u anketi kažu da im to ne smeta previše i već znaju što će obići u Crnoj Gori. To su Evgenija i Saša iz Rusije, Olaf i Susan iz Švedske.
We really like it. First we went to see and we will see the beautiful mountains.
Veoma nam se sviđa. Prvo smo bili na moru, a onda smo išli da vidimo planine po kojima je Crna Gora poznata.
And we came to Jablok to hike in Dermator National Park.
Bili smo na Žabljaku i nacionalnom parku Durmitor. Zbog pješačenja u prirodi razmišljali smo i o raftingu na Tari, ali ćemo zbog toga naročito doći još jednom jer je to najdublji kanjon u Europi.
Go rafting in Tara Canyon because it's the deepest canyon in Europe.
This is our first time.
Prvi put smo u Crnoj Gori, ali definitivno planiramo da dođemo još koji put.
Definitely we are planning to come again.
Prvi raz, first time in Crna Gora. It's good, super.
Kao i proteklih godina, najveći procenat stranih turista očekuje se iz Rusije i Srbije, ali primjer hotelske grupe Budvanska rivijera upućuje da se otvaraju i neka nova emitivna tržišta. U toj kompaniji očekuju dalji rast dolazaka sa područja Skandinavije, kaže Vesna Lagator.
Dominacija se očekuje naravno sa tržišta Rusije, tržišta Srbije, tržišta Francuske, tu su tržišta koja su tokom prethodnih godina u tom samom, da kažemo, vrhu ove ljestvice emitivnih tržišta, ali, kažem, značajne povećanje sa ovih tržišta sjeverozapadne Evrope se očekuje, s obzirom da su one u sezoni 2016 zabilježila zaista značajno povećanje prometa od 13 do 15%.
Dosadašnji podaci o rezervacijama daju hotelijerima i agencijama nadu da će se premašiti prošlogodišnji broj od oko 1,8 miliona turista u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Posjetimo, Vujanović i Marković uputili telegrame saučešća Putinu i Medvedevu, bombaš samoubica koji je izveo napad u San Peterburgu porijeklom iz Kirgistana. Najmanje 35 civila poginulo u napadu toksičnim gasom na sjeverozapadu Sirije. Opozicija optužila režim Bašara al-Asada. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Poštovani slušalci, budite sa nama sjutra u isto vrijeme.